วันนี้พวกเราก็มาตั้งใจสมาทานบวชเนกขัมมะบวชเนกขัมมะนั่นก็คือการถือปฏิบัติในศีล8นั่นเองนะซึ่งการถือบทนี้นะก็เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจนะของเรานั้นให้มีความสงบหรือว่าการภาวนาให้มีความดีงามขึ้นเพราะปกติแล้วใจของเราในวันหนึ่งเราก็มีความนึกคิดมีความปรุงแต่งนะไปต่างๆนานาเพราะเราก็ต้องมีการทำกิจการหน้าที่ในการทำมาเลี้ยงชีวิตของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ใช้กำลังจิตของเราไปมากเมื่อเราใช้กำลังจิตของเราไปมากความสงบที่มีอยู่มันก็ลดน้อยถอยลงไปตามระดับก็ต้องอาศัยการพักผ่อนเท่านั้นหน้าที่จะพอพักผ่อนทางจิตใจได้บ้างเพื่อร่างกายนี้ได้ผ่อนคลายแต่บางครั้งเราก็นึกคิดปรุงแต่งหรือเราเรียกว่ามีความฝันไปต่างๆนานาอีกจิตของเราจึงพักผ่อนไม่ได้เต็มที่เพราะเรามีภาระหน้าที่ที่ผูกพันในหน้าที่การงานในกิจการงานต่างๆมากมายเมื่อเรานั้นมาถือเนกขัมมะคือการถือบวชการถือบวชทางใจการถือบวชโดยการที่สมาทานซึ่งศีล5เป็นปกติแล้วก็สมาทานศีล8เพิ่มขึ้นเพื่อเราจะได้มีโอกาสเวลาที่จะมาภาวนาเช่นการที่ไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วเราก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารร่างกายธาตุนี้มันก็เบาสามารถปฏิบัติให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นไม่มีบริโภคกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่เพราะเราใช้ชีวิตในความมักน้อยในความสันโดษยินดีตามมีตามได้ถือการกำหนดสติของเรานี้เป็นเป้าหมายในการฝึกหัดปฏิบัติเพราะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองประการนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเมื่อพวกเราพยายามฝึกฝนพยายามอบรมให้จิตของเรามีสติจิตของเรามีสติมากขึ้นแล้วก็จะสามารถรักษาจิตใจของเราไว้ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะเมื่อจิตนี้มีแต่ความนึกคิดมีแต่ความปรุงแต่งกระทั่งเราก็มีสติรู้อยู่ว่าจิตกำลังนึกคิดปรุงแต่งแต่ความรู้นี้มันมีกำลังน้อยมากเหมือนกับรถลาที่วิ่งไปด้วยความเร็วนั่นแหละล้อมันก็หมุนเร็วรถมันก็วิ่งไปเร็วพาตัวรถก็วิ่งไปเร็วแต่ว่าเราจะหยุดกระทันหันเราจะเหยียบเบรกเลยให้รถหยุดเลยนั้นก็ไม่ได้เพราะเบรกเรานั้นไม่ดีรถมันก็จะเลื่อนไหลไปจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อมันนึกคิดปรุงแต่งเร็วมากเราก็มีความรู้อยู่ว่าจิตมีความคิดก็รู้ว่าจิตมีความคิดจิตมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธจิตมีความหลงอยู่มีความโลภก็รู้จักแต่ความรู้นี้ไม่สามารถหยุดยั้งความนึกคิดปรุงแต่งนั้นได้ความนึกคิดปรุงแต่งมีกำลังมากกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานมีกำลังมากกับปรุงแต่งจิตใจไปต่างๆนานาก็ให้เราฝึกความอดทนเอาไว้ก่อนถ้าอยู่ในขั้นนี้องค์พระชินวรก็สอนให้เรามีความอดทนอดกั้นเอาไว้อยู่ในขอบข่ายของศีลแล้วก็พยายามบริกรรมภาวนาให้มากขึ้นคือเรียกสติของเราให้กลับขึ้นมาไม่ให้ไปปรุงแต่งนึกคิดวุ่นวายไปกับอารมณ์ที่เราชอบใจและก็ไม่ชอบใจเป็นเหตุให้ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นบางครั้งเมื่อไม่คิดไปมากๆแล้วเราก็ไม่ชอบใจอีกเพราะว่าเราอยากจะสงบแต่ใจทำไมมันคิดอย่างนั้นเราไม่ชอบเมื่อไม่ชอบนั้นก็เป็นตัณหาอีกประการนึงเหมือนกันนะก็เป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากคิดไม่อยากนึกไม่อยากปรุงไม่อยากแต่งมันก็เป็นวิภวะตัณหาอีกถ้าปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เพลิดเพลินแล้วชอบใจก็เป็นกามตัณหาอีกอยากจะปรุงแต่งงั้นไปอีกก็เป็นภวะตัณหามันก็เป็นตัณหาทั้ง3อยู่อย่างนี้ในใจของเราเมื่อเรามาถือเนกขัมมะปฏิบัติ เราก็จะมาฝึกหัดปฏิบัติจิตละคือมาฝึกสติของเรานั่นแหละปล่อยวางหน้าที่ปล่อยวางการงานทั้งหลายที่เราได้ทำอยู่เป็นประจำนั้นว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่วันที่28 29หรือมีเวลาถึง30 31นี่แหละเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเมื่อเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วในการปฏิบัตินั้นน่ะผลประโยชน์นะก็เกิดขึ้นแก่เรานั่นเองน่ะผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับใจของเราเองเมื่อเราบูชามากๆเราปฏิบัติมากๆเราก็ได้รับความสุขสงบใจของเรามากๆให้ว่าวิคัมปนะวิมุตติใจของเราจะได้หลุดพ้นจากความสงบจากกิเลสตัณหาได้คือมีความสงบใจความสงบใจนี้เราก็จะรู้จักว่าเป็นอย่างไรเราไม่เคยสัมผัสเลยนะเคยเห็นแต่ว่าจิตของเรามีโลภมีโกรธมีหลงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะสมาธิเราก็ไม่เคยได้รับเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมพอเรามาฝึกฝนอบรมโดยการพยายามให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมาฝึกจิตกันอยู่ในปัจจุบันการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้กำหนดสติของเราไว้บริกรรมภาวนาว่าพุทโธด้วยและกำกับเอาไว้ให้ดีทีเดียวนะกำกับใจของเราไว้อยู่เสมอนั่นแหละขณะฟังนี่ก็ขอให้มีสติในการฟังอยู่อย่าคิดนึกคิดปรุงแต่งไปทางไหนนั้นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยก็ได้หรือจะบริกรรมภาวนาพุทโธเอาไว้ในขณะฟังนี้นะเพื่อไม่ให้ใจของเรามันบกแวกไปไหนอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติภาวนาในการฟังธรรมะแต่จิตของเราได้สงบดีแล้วเราสามารถจะละกิเลสได้ทีเดียวขณะที่ฟังธรรมะนี้ถ้าสร้างสมอบรมบารมีมาเต็มแล้วฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเช่นในสมัยพุทธกาลก็สามารถบรรลุธรรมเห็นธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการในการฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญจะเน้นหนักในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติจะเน้นหนักในการเจริญสติภาวนายิ่งเรามาถือเนกขัมมะแล้วนำพาในการปฏิบัติภาวนาให้เข้มข้นขึ้นกว่าธรรมดาเพราะจาคะการให้ทานเราก็ทำกันเป็นปกติศีลเราก็รักษาเป็นปกติแต่การภาวนาที่จะต่อเนื่องกันนะถึง3วัน5วันนี่โอกาสทำได้ยากเพราะหน้าที่การงานของเราก็มีมากมายแต่เมื่อเราเห็นโทษแล้วเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเราก็มารวมกันที่จะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการเจริญสติของเรานี้ให้มันมากขึ้นนั่นเองให้พูดกันในเรื่องของสติอย่าได้พูดเรื่องอื่นใดให้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการละกิเลสให้ปรบความเพียรปฏิบัติกันภาวนากันให้มากทีเดียวโดยอุปกรณ์นั้นที่เราจะช่วยก็คือการพูดน้อยให้เราพูดน้อยที่สุดในวันนี้เขาเรียกว่างดวาจานะพูดน้อยที่สุดเท่าที่จะพูดได้ในระยะเวลา3วัน5วันเนี่ยนะเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะพูดบ้างก็ขอให้มีสติและใช้เสียงเบาๆนอกนั้นแล้วให้งดพูดเลยนะพูดน้อยที่สุดถือว่าการไม่พูดได้เลยก็ยิ่งดีมาเราไม่พูดนั่นแหละเราก็จะได้ดูจิตของเราว่าเป็นอย่างไรจิตของเรานึกยังไงคิดยังไงเราก็จะได้มองเห็นนะมาเรามองเห็นจิตของเราแล้วนะมีสติตามพิจารณาเดี๋ยวจิตของเราจะสงบลงได้จะสงบลงได้เกิดปิติเกิดสมาธิในวันแรกๆนี่ต้องอดทนซะก่อนอดทนนั่งนานๆนะนั่งนานๆมันเจ็บมันปวดก็อดทนดูทุกขเวทนาถ้าไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนอริยบทนี่ก็เรียกว่าสติปัฏฐานข้อว่าด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฐานที่เราจะระลึกในการปฏิบัติมี4ฐาน1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมะนะเราเรียกว่าธรรมฐานที่กายก็การเคลื่อนไหวไปมาก็ดีการพูดการนิ่งก็ดีการเหยียดแขนคู่แขนการเดินการนั่งการยืนการนอนก็มีสติอยู่เสมอให้มีความรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พร้อมทั้งบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับมาไว้เราก็รู้จักนะเมื่อจิตของเราสงบได้ดีแล้วบางครั้งเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนี้ก็เป็นเพียงธาตุ ป็นเพียงหุ่นยนต์สรีระยนต์ฉะนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสภาวะธรรมก็จะมาปรากฏขึ้นก็เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาความรู้แจ้งนึกความเห็นแจ้งจะปรากฏชัดแก่เราได้ก็ขอให้เราได้เจริญสติแต่บางครั้งมันคิดฟุ้งซ่านมากไปพุทโธเอาไม่อยู่ก็บริกรรมภาวนามากๆหรือจะสวดมนต์มากๆซะก่อนเมื่อเราสวดมนต์มากๆขึ้นแล้วมันเหนื่อยมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงในที่สุดแล้วก็จะเหลือแค่พุทโธเท่านั้นเองหรือพระท่านเจริญกรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจอย่างนี้เป็นต้นจนถึงอาการท่านที่สองเมื่อจิตมันเหนื่อยมากแล้วก็จะมาเกาะอยู่ในกรรมฐานข้อเดียวก็คือพุทโธธรรมโอสังโฆนี้เป็นต้นท่านเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหมือนกับวานรหรือลิงที่มีความซุกซนวิ่งไปอยู่ในป่ามีต้นหมากผลไม้นะทั้ง32ต้นก็กระโจนไปกระโจนมาในที่สุดก็เหนื่อยล้าก็จะเหลือต้นเดียวก็คือเกสาอย่างนี้เป็นต้นหรือเมื่อเราบริกรรมภาวนาแล้วรวมลงมาเป็นพุทโธอย่างนี้ขย่อลงมาแล้วถ้ายังไม่หยุดก็ต้องท่องอิติปิโสภควาไปจนถึงพุทโธภควาติเมื่อจิตของเราท่องไปท่องมาเราอิติปิโส108อย่างนี้นั้นในที่สุดแล้วก็เหนื่อยจิตก็เหนื่อยก็จะไม่เหลือกับคำว่าพุทโธจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิลงแล้วนะจิตอยู่ในสมาธิพอสมควรก็จะเคลื่อนออกมาเราก็จะได้มาพิจารณาเรียนรู้ความเป็นจริงเท่าที่เรารู้ตามสัญญามาก่อนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานามไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เมื่อเรานั้นไปหลงมายาหรือว่าความไม่จริงแล้วแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาจะขี้คายออกมาได้จะรู้จักเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็จะถอดถอนอุปทานได้ความสงบอันเกิดจากปัญญาเรารู้คือภาวนามยปัญญาก็จะเกิดขึ้นทะเลหัวนิพพานนิพพานนั่นเองใจของเราก็จะเย็นดับความร้อนก็คือความโลภความโกรธความหลงน่ะความเย็นก็จะมาปรากฏขึ้นดังนี้กระบวนผลแห่งการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมาเพราะพวกเรานั้นมาถือเนกขัมมะภาวนานะถือศีล8การถือพรหมจรรย์ประพฤติอย่างผมก็ประพฤติกัดนะคือรู้ลมหายใจเข้าออกมีปิตินี่เป็นอาหารของใจพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันในการปฏิบัติวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พยาบาทใครเราจะไม่ปองร้ายใครนะเราจะไม่พูดจานะที่จะทำให้คนเขาขุ่นมัวต่างๆแล้วเราจะเจริญภาวนาด้วยเมตตานะอยู่เสมอในจิตใจนั่นนะแนวเมตตาจะสัพพโลกัสสมิงนั่นนะแผ่เมตตากว้างไปนั่นนะเหมือนกับว่าแม่ที่รักลูกอยู่ในครรภ์ชั้นใดแล้วก็จะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเรามาอยู่รวมกันมากๆก็ให้รักษาอารมณ์ประกอบไปด้วยเมตตาต่อกันเพราะทุกคนนั้นมุ่งหมายหรือมุ่งหวังมาปฏิบัติเพื่อความสงบก็อย่าพูดจากระทบกระทั่งจิตใจกันจึงว่าพูดน้อยที่สุดระมัดระวังว่าการพูดนี้มันจะผิดศีลไหมมันจะทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ไหมวาจานี้มันส่อเสียดหรือเปล่าวาจานี้มันเป็นวาจาที่เพ้อเจ้อหรือเปล่าเหลวไหลไหมไร้ประโยชน์หรือวาจาที่มันไม่เป็นความจริงเราก็ต้องระมัดระวังวาจาของเราไว้แล้วเมื่อเราระมัดระวังวาจาระมัดระวังกิริยามารยาทกายของเราเป็นผู้ที่มีกิริยาที่งามแล้วคือเป็นผู้ที่มีขันติความอดทนสุรจะความสงบเสงี่ยมของร่างกายเอาไว้อย่างนี้เราก็เป็นนักปฏิบัติคือเราต้องมีพื้นฐานที่ดีที่งามนะเมื่อเราได้มาปฏิบัติก็มานุ่งขาวห่มขาวนี่เรียกว่าเราก็เป็นสัญลักษณ์ภายนอกว่าเราต้องการความที่บริสุทธิ์ของจิตใจก็ให้แต่งกายของเราให้บริสุทธิ์ภายนอกซะก่อนมาบริสุทธิ์ภายนอกก็ส่อไปถึงความบริสุทธิ์ทางใจมาเราต้องการใจที่บริสุทธิ์อย่างนี้นะอย่างน้อยก็เป็นใจที่มีศีลเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยนะถ้าพื้นฐานเป็นปุถุชนแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นสีแดงอย่างนี้ถ้าเรามีความโลภโกรธหลงเพิ่มมาอีกจิตก็ยิ่งจะแดงมากขึ้นไปอีกนะมากๆเข้าใจมันก็ดำไปได้ถ้าจิตใจของเราดีขึ้นมาก็เปรียบเทียบเหมือนกับลักษณะของจิตที่เป็นสีส้มนะแต่ถ้ามีอารมณ์โลภโกรธหลงมันก็จะแดงมาปดบางสีส้มนี้อีกฉะนั้นให้พวกเราต้องระมัดระวังถึงแม้ว่า จะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลงแต่เราสำรวมเอาไว้เราควบคุมเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นมันก็งามนะอยู่ตรงไหนจิตอยู่ระดับไหนมันก็งามทั้งนั้นเองนะนั่นเราก็มาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติหรือมาพิจารณาในที่สุดแล้วเราก็จะรู้คุณค่าของการเวลาและของความเป็นมนุษย์ที่พวกเราแสวงหาอะไรกันมามากมายนะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเอาไปไม่ได้จะทอดทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ทั้งหมดนั่นเองแหละนะโอกาสก็เสียไปเวลาก็เสียไปมากมายแทนที่ว่าเราจะต้องเอาเวลามาส่วนหนึ่งนะมาศึกษามาปฏิบัติมาภาวนาควบคู่กันไปกับการศึกษาการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆกับการทำกิจการงานเพื่อเราเลี้ยงชีวิตและครอบครัวการศึกษาปฏิบัติทางจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราได้ตั้งใจกันมาถือเนกขัมมะบารมีนับว่าเป็นบารมีอันสูงสุดทีเดียวในการปฏิบัติเพราะเมื่อเรามาถือเนกขัมมะแล้วเราจะมีโอกาสมาเจริญสติเมื่อสติของเราเจริญได้ดีมากแล้วเหมือนกับน้ำที่หยดมาทีละหยดในที่สุดมันก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นในที่สุดมันก็เป็นสายของน้ำสตินี้ก็เหมือนกันแรกๆก็ขาดพักขาดตอนไปถ้าเราเจริญบ่อยๆขึ้นมันถี่ขึ้นมาแล้วในสุดมันก็เป็นสายเดียวกันเราก็จะมองเห็นหรือเข้าใจตามความเป็นจริงของกายของเวทนาจิตธรรมว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีมันสักแต่ว่านะสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกเช่นท่านพระญาโกธัญญะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็เทศหลักความจริงอันนี้นั่นเองนะที่มีอยู่แล้วแต่ว่าใจยังเห็นชัดเรารู้อยู่ก็รู้จักที่เราได้ยินได้ฟังเราเข้าใจอยู่ก็เข้าใจจากที่เรามานึกคิดปรุงแต่งหรือปัญญาเกิดแต่เรายังไม่เข้าใจอย่างชัดแจ้งที่จะละอุปทานที่จะเห็นความเป็นจริงทำลายอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นลงได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติจนปัญญาของเราเกิดอย่างน้อยเราก็จะแก้ไขอารมณ์ได้เห็นกายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตมันคิดมันนึกปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะไปกวดพยาบาทใครทำไมทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้องตายก็มีพรหมวิหารธรรมมีเมตตาธรรมต่อกันอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ให้ที่พวกเราจะสั่งสมเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนถึงว่าชีวิตนี้มันแตกทำลายไปเราก็จะได้ถือเอาอารมณ์ของกรรมฐานที่เราได้รู้ได้เห็นอารมณ์ของบุญในทานศีลภาวนานี้แหละเป็นอารมณ์ของใจที่จะต่อไปพบข้างหน้าและประเดี๋ยวประบัดไปจนกว่าว่ากิเลสของเราจะหมดใจของเราก็จะได้นิพพานเช่นเดียวกับองค์พระศาสดาจารย์และพระอัครสาวกสาวกทั้งหลายมีหลวงปู่ชาของเราเป็นต้นก็ขอให้เรานั้นตั้งจิตตั้งใจในโอกาสที่เรามาได้ถือเนกขัมมะบารมีสมาทานในวันนี้ก็ขอให้คนที่พูดน้อยนอนน้อยนะรับประทานอาหารน้อยปฏิบัติภาวนากันให้มากพร้อมได้ความเสียสละอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์แก่พวกเราทุกกันทุกคนก็ขอให้เจริญในธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติให้บรรลุเจตนาที่พวกเราทุกคนได้ตั้งใจกันมานานแล้วว่าวันนี้โอกาสนี้เราจะมาปฏิบัติก็ขอให้ปฏิบัติจริงๆก็จะเกิดประโยชน์แก่พวกเราทุกกันทุกท่านเถิด